Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели, в тази дъждовна вечер, този съботен ден, ето че ние имаме възможност основно да бъдем заедно тук в молитвения дом, да се молим, да изучаваме Словото, да се насърчаваме, да бъдем в присъствието на нашия Бог, да бъдем заедно. В всички южноамерикански държави, с изключение на Перу, адвентното дело е започнало или чрез изпратени в тях адвентни книги, или чрез работа на литературни евангелизатори. Там, където има установен, породен, съществуващ адвентизъм в Южна Америка днес, във всички държави, изключение на Перу, това се е случило благодарение на литературни евангелизатори, които са отишли там да мисионират чрез книги, чрез печатни материали или чрез изпратени книги по различни начини. Литературното дело, както казахме сутринта, има съществен, важен принос и роля за нарастването, за появата и нарастването на църквата на адвентистите от седмия ден. Ще припомня от сутринта някои неща, които казах. Литературният евангелизъм, идеята на литературното служене, за първи път е родена в некъде да е, а в самия ум на Бога. Има различни типове, методи, евангелизъм, които Бог ни кани да упражним. Не е нужно да ги изброяваме, всички ги знаете. Литературното служене е част от този общ сбор на методи, похвати, евангелизаторски, мисионски, чрез които ние достигаме до хората. Ще припомня Изход 31 глава и там 18 стих, и Изход 32 глава 15 и 16 стих. В Изход 31 глава 18 стих пише, че когато Бог спира, свършва говоренето си, той проповядва, той говори, той наставлява Мойсей на Синайската планина, там го е извикал, Мойсей е там, за да разговаря с Бога, очи в очи, лице в лице, чува Божието Слово, Божията воля, и когато Господ спира да говори, свършва своето говорене, според този текст, Господ предприема нещо друго, Господ започва да върши второ нещо. Той предава втори тип свое слово. Господ започва да пише. Господ му даде двете плочи на свидетелство, на каменни плочи, написани с Божия пръст. На Синай имаме два типа слово пред Мойсей. Два типа божествено слово. Говоримо Божие слово и писано слово. Там откриваме идеята за авторство, за публикацията. Бог се явява като един, който има вест и който я публикува. Който я пише със собствения си пръст. Със собствения си пръст. Изход 32 глава 15-16 стих е записано. И така Мойсей се обърна и слезе от планината с двете плочи на свидетелството. Мойсей взима написаното Божие слово и поема пъти си. Тръгва там, където Бог го е изпратил, с написаното слово, да го достави, да го представи, да го прочете пред един конкретен клиент, в случая отстъпилия Израел. Той взима двете плочи на свидетелство в своите ръце, плочи написани от двете страни, от едната страна, от другата страна бяха написани. Плочите бяха Божия дело и написаното беше Божие писание, начертано на плочите. Тук откриваме идеята за литературния евангелизъм. Всички необходими фактори, за да се случи издателското служене, за да има литературно служене, в тези текстове го има. За да има издателско служене, за да има книга, преди това трябва да има автор. Ама този автор трябва да има вест. Този автор има вест. Той трябва да я публикува, той я публикува, в тези текстове виждаме точно това. Има автор, който има вест, тая вест е родена в неговия ум, той е публикува със своя собствен пръст, тази вест е неговата вест, тя е тясно свързана с него, тя извира от него, това е неговата вест. Това е Бог в случая. Той има вест и това е неговата вест. Той е публикува своя собствен пръст и той ангажира един грешен човек. Това е Божий метод. Бог така служи, Бог така работи, чрез хора. Той може да го направи сам, но това е Божий метод. Той повиква един човек като нас, грешен на всеки, равен на всеки един от нас, всички сме равни. Мойсей, в случая, Господ го повиква и го наставлява, Господ му казва, че трябва да вземе това слово, божествено, негово, написано с неговия пръст, тази вест. Мойсей трябва да я вземе, тази вест, да отиде и да я представи. И ние знаем през какви перипетии, трудности и по-нататък се случват и преминава и самия Мойсей. Но в общи линии това се случва. Мойсей взима Божието написано слово със самия Божий пръст и отива при един определен клиент. Всичко необходимо, всички аспекти на литературно, на издателското служене, всички подробности и детайли, които са необходими за да има и да се случва, ги има тук. Което означава, че предварително тези неща, понеже всичко това е инициирано от Бога, то се ражда идеята за това, насоката за това се ражда в самия Божий ум. Така че разпространението на Божието слово, това не е просто инициатива на църква, организация или каквото и да е, а това е един метод, едно така мисионско направление, похват, който е иницииран от Бога, който е измислен от Бога. Господ установява издателското служение. Днеска в това време на модерни технологии, които насищат обществото с публикации, с материали, с информация от най-различен характер, ние се питаме дали ние наистина се нуждаем днес от литературно служение, от книги. Дали обществото се нуждае, дали хората имат нужда от това. Четат ли, не четат ли? Някои даже казват, имам интернет, всичко необходимо го има там като информация. Какво е мястото на литературното служене днес в това време, в което живеем? Може да кажем, че литературният евангелизъм е незаменим като метод на евангелизиране. Не е най-важният, не казвам това, но той е част от всички останали методи за евангелизиране. И той има много важно място. Защото при него се случва нещо много, много важно. Случва се личен контакт. Личен контакт между този, който подарява, този, който има веста, написаната вест, и който я предоставя, я подарява или я продава по някакъв начин, предоставя на определен човек, това може да е клиент или познат, приятел или който и да е, този, който го прави, този, който приема веста. На някои места Елън Уайт казва, че литературното служене, т.е. извинявайте, продажбата на книги е мисионско дело от най-висока степен. Продажбата на книги е мисионско дело от най-висока степен. Защо? Продажбата на книги. Защо продажбата на книги? Защо е нужно да продавам? Не е ли нужно просто да... Какво се случва при продажбата? Защо е необходимо да има продажба? Защо тази идея така е? Защо има литературни евангелизатори, които работят и които по какъв начин добиват своите приходи, своята заплата? Еми чрез това разпространение, чрез тази продажба. Обаче какво се случва при продажбата? При това разпространение чрез продажба. Някои църковни членове се съблазняват, не го разбират, и казват, това е търговия. Търговия ли? Търговия. Бизнес ли? Бизнес е. Само, че не е светският духовен бизнес. По-специфичен и особен бизнес е това. Защо Господ иска ние да разпространяваме словото и чрез продажба? Защо трябва да продаваме него? Не е ли по-лесно? Организираме, Отделяме средства църковни, църковни членове, събираме, печатим материали и разпространяваме безплатно. Нали? Има го и този метод, той е важен. Обаче, що иска Господ от нас и да продавам? Защо има такива служители, които работят чрез продажба? Защо е това? Защо е необходимо? Какво се случва при продажбата, брати и сестри? Какво се случва? Представете си, че сте клиент, който демонстрира своята вяра, има и такива, своят интерес, своето желание. Литературният организатор представя книжката, която струва 50 стотинки или 1 лев. Искам да попитам, кой човек днес във времето, което живеем, не може да даде 50 стотинки или 1 лев? Кой? Трябва да е напълно, да е много зле, да е клошар, да е съвсем... Казваме, пенсионерите нямат пари, взимат ниски пенсии, да кажем една пенсията е 120, 30, 50 лева. Кой пенсионер не може да извади 1 лев и да си купи една книжка за 1 лев? Кой? Няма. Всеки може да го направи, нали? 1 лев, това е колкото един хляб, почти. Убеждава, говори, че колко е духовен, колко е вярващ. Обаче няма желанието да извади и даде един лев. Един лев. При продажбата, брат и сестри, се случва нещо, което при безплатното разпространение не се случи. При безплатното разпространение, въпреки че има и такива хора, които отказват и безплатно да приемат, нали така? Ти еш при него съвсем безплатно, нещо искам да ви подари и пак не иска да го вземе. Е, какво да направиш? Нищо не може да направиш, нали? Така е. Но при продажбата се случва нещо по-особено, по-различно от безплатното разпространение. При продажбата човека трябва да вземе решение, нали така? Освен разговаряйки с нас или с литературния евангелизатор, който представя книгата, този човек трябва да осъзнае, че това, че тази вест, че този продукт, че тази книга е важна. Освен това, той трябва да вземе решение, какво да направи? Да извади от джоба си, да вземе решение да го направи и, второ, и на второ място, какво ще да направи? Да го направи. Да вземе решение и след това да го направи. Не веднъж, като съм работил като литературен организатор, ми се е случило така. Говорим си, усмихнато е, обстановката е добра, човекът е съпричастен, има интерес, има желание, добре, събеседваме и говорим, виждам го, казвам, мали, и този човек, е, сега си купува живота на Исус или великата борба. Много се радвам за това. И в последния момент, точно да даде парите, ама не ги дава. Не ги дава. Не му достига да предприеме действие. При продажбата се случва точно това. Доколко тази вест, която има, е важна за мен. Важна е за мен до толкова, че да извада 8 лева или 10 лева да дам за това. Ето това при безплатното разпространение не се случва. Нали? Ето тези процеси в ума на човек. Това решение, което той трябва да вземе. Наистина за това действие, което той предприема. Затова Елън Уайт казва, че продажбата на литература, правилно проведена, е мисионска работа от най-висока степен. Без да отричаме всички други методи за евангелизъм в всяко едно отношение. И така, защо литературно служене? Защо днес, когато информацията ни залива от всякъде, по всякакви начини, ние имаме нужда от литературно служене. Защо Бог очаква от нас наистина да разпространяваме Неговото написано слово? Ще представя пред вас няколко причини. Първо, това, което преди малко прочетох, литературното дело, издателското дело, литературното служене е установено, брати и сестри, от самия Бог. Не от някой друг. Това е Негов метод. Той е избрал една книга, за да ни достигне. Всички хора ли ще бъдат достигнати чрез тази книга? Как мислите? Всички ли? А всеки ли днес, който живее на тази земя, може да има Библия? Стига да пожелая. Всеки, нали? Има страни, има така, където все още е трудно. Но като цяло, ако човек наистина почувства, има желание, може да направи няколко крачки и да го постигне. Бог е избрал една книга, благодарение на която ние знаем за Него, иначе сме в тайна, иначе сме в ъгъла, дискретност, в тъмнина, за да ни за да ни достигне и да ни намери. Това е Божий метод. Той го установил, той го е постановил. Така, Мойсей послушно следва Божията заръка, взима двете плочи на свидетелството, отива, за да ги представи. Казахме също така сутринта, че доста от Божиите служители в Библията, Исаия, Еремия, Вакум, говорихме за Йоан, Селън Уайт, са потикнати от Бога, на тях е заповядано да инициират публикацията, да публикуват, да пишат, литературното служение да се случва. Пиши това, което съм ти представил, трябва да остане, да го има, Господ го казва на Исаия. Сега има един друг случай, това е случай за Оз, който е записан в 2 царе 6 глава, от 1 до 7 стих. Добре го познаваме. След малко обаче ще видим по какъв начин духът на пророчество коментира този случай. Оз, който проявява така една самоинициативност, прибързаност, необмисленост, извършва нещо, което Бог не желае от него. И той е осъден, наистина осъден. Обаче в какво точно се състои греха на Оз? Ще прочетем тази история. Тя е свързана с литературното служене. Ще видите как и по какъв начин. Четем. Втора книга на царете, 6 глава от 1 до 7 стих. След това Давид пак събра всичките отборни мъже от Израиля на брой 30 000 души. И Давид стана от Ваала Юдола, да отиде и всичките люди, които бяха с него, за да пренесе оттам, където се намираше, Божия ковчег, който се намира, нарича с името на Господа на силите, който обитава между херовимите. И положиха Божия ковчег на нова кола и дигнаха го от Авинадаловата къща, която бе на хълма, а Оза и Ахио, Авинадаловите синове, караха новата кола с Божия ковчег. Като Ахио вървеше пред ковчега, а Оза край него, а Давид и целият Израилев дом свиреха пред Господа с всякакви видове инструменти от елхово дърво, с арфи, с псалтири, с тъпънчета, с цитри и с кимвали. И когато стигнаха до Нахоновото гумно, Оза простря ръката си към Божия ковчег да го хвана, защото воловете го раздрусаха. И Господният гняв пламна против Оз. И Бог го порази там за грешката му. И той умря там при Божия ковчег. Извършва нещо, което Бог не иска от него. Нещо, което Господ предварително е определил да извършат съвсем друга група хора. При Бога, в неговото дело, в неговата стратегия има ред, има си така система, и която трябва наистина да се спазва. Така, това ни говори Библията. Четем в числа 4 глава и там 15 стих. Ние четем. Числа 4 глава, 15 стих. И като свършат Аарон и синовете му с покриването на светите вещи и всичките свети прибори, когато трябва да се дига станат, което се случва тук, тогава да пристъпват каациите, онези от които Оз не е част, за да ги носят, но да се не докосват до святите вещи, за да не умрат. И тия неща от шатъра за срещане ще носят каациите. Числа 7 глава, 9 стих. Числа 7 глава и там 9 стих. А на каците не даде, защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена. Тяхната работа беше именно това. Това беше нещо, което Бог не искаше от Оз, което той извършва обаче, което той прави самосиндикално, самоволево, без да се съобразява с Божиите принципи. Склонни ли сме да вършим нещата, които Бог не желая от нас? Да бъдем внимателни, да бъдем смирени, да бъдем готови да следваме Бога и да действаме по Неговите начини смирено и послушно. Разумно според Божието Слово. Така обаче тук греха на Ос се състои не само в това своеволие, тая свобода, която той само инициативно си дава, не само в това, а вижте какво пише Елън Уайт, която не е екзегет, която обаче си позволява да коментира случващото се около случващото се с Ос. И вижте по какъв начин. Ако сложите ръка на издателското дело, защо коментира по този начин тя това? Спомнете си в ковчега на завета какво се намираше вътре. Какво имаше вътре? Нещо написано с Божия пръст, не така? Ако сложите ръка на издателското дело, ако му поставите вашия кълъп, ще откриете, че това е опасно за вашите души и разрушително пред Божието дело. Това ще бъде толкова голям грех пред Бога, колкото е греха на Ос. Коментира Елън Уайт в свидетелства към служителите. Какво означава да поставим кълъп на издателското дело, на литературното служение? Брата и сестри, това, че аз не го разбирам и аз не го одобрявам, това, че аз нямам достатъчното осъзнаване на литературното служение или на дейността на литературните евангелизатори, не ми дава право да оспорвам един Божий метод. Не е така? Не е така? В очите, моите очи или очите на света, литературните евангелизатори може да изглеждат както и да е. Това не е важно. Важно е как изглеждат в очите на Бога. Странно е, и само който го е преживявал знае, как се чувства когато отиваш, примерно, първите ми дни като литературен евангелизатор бяха наистина критични и така сериозни моменти преживях, понеже Господ иска да отидем до всеки човек, навсякъде, на всяко място, нали така? Навсякъде. Ма не е лесно. Иска се молитва, иска се послушание и пълна преданост на Бога. И вървим из градове и села, навсякъде около нас, навсякъде където Бог ни изпрати. И стигам до една администрация или до един офис, където работят изискани служители, интелигентни хора, които са уравновесени, които са стабилни така в живота си. Влизам там с книгите в ръка, с раницата на гърба, автоматично си изчетен като един от всичките тези амбулантни търговци, които обикалят, които разпространяват, които ходят от дом на дом. И какво правят, брати сестри? И се излагат. Нали така? Които са позор за себе си. Само че литературният евангелизатор, така както Библията ни го представя, защото Библията ни говори, че той метод е роден в ума на Бога, и така както Духът на пророчеството ни представя идеала на това служене, е нещо много повече от амбулантна търговия. Независимо дали го разбирам, осъзнавам и дали въобще съм наясно за какво става въпрос. Елън Уайт каза, това е мисионска работа от най-виша степен. Ти отиваш до всеки човек, до всеки дом, навсякъде. И влизам в заведение за хранене. Държа книгите. Какво да направя? Всички ме гледат, той сега ще идва тук да ни обработва. Влизам там, първото нещо, което правим, отивам при управител на заведението, на учреждението. Уважаеми господине, аз съм представител на издателство Нов живот. Хората трябва да видят в нашата визия, в нашето облекло, в нашите обноски, в нашите маниери, в имиджа, който имаме, нещо различно. От всички останали, които продават ножове, свещи, лампи и така нататък. Трябва да видят един служител, който знае кой е, има чувство за достоинство, има някакво благородно самочувствие. И затова литературният анализатор се моли постоянно за сила от Бога. Защото се сблъскваш, защото тия погледи, които стоят отстрани, те пронизват като нож, защото ние не сме склонни в нас и никой не му е приятно да е обект на присмех. Нали така? Никой от нас. Кому е приятно да бъде подигран, да бъде презиран? На никой. Срещам се с мои приятели, които не знаеха, че съм християнин, които ме виждат, че вървя от дом на дом, от врата на врата и за които съм пропаднал. Какво се случва с тея? Какво става с тея? Нали? Страшно е това, да. Така гледат. Най-трагичното обаче, брат и стри, ние като Божия народ, които имаме веста за стойността на това служене, за философията му, дори ние като народ не го осъзнаваме. Дори сред нас, църковни членове, та дори сред пастори и проповедници, този тип служене, евангелизъм и служители не са добре приети и познати. Така е. Наистина. Трябва да си го признаем това. Наистина е така. Не можем да го спорим. Това нещо. Дори сред нас като народ. Два дни преди да стана литературен анализатор, идва един човек, който за мен е авторитет, духовен авторитет. Беше. Тя почина. Адвентист от седмия ден. Християнин. Посветен човек. Като такъв я познавам. Застава до мен и ми казва: срещаме се в града. Възрастна, по-възрастна жена, обаче ми казва: разбрах, казва, че искаш да ставаш колпортьор. Вярно ли е това? Казвам: напълно е вярно. Посвещавам живота си на Бога и тръгвам да работя там, където Бог ме изпраща. Да, така е. Започва да ми говори. Нежно, внимателно. Колко трябва това служене, наистина. Не е модерно. Не е популярно. Не е за теб, като виж какво момче си, мал момче. Има бъдеще пред теб. Не е нужно да се занимаваш с това. Не е нужно да ходиш по хората. Не, но сигурен си, че Бог го иска от тебе. Виж ги другите, виж ги останалите, които го правят. Кой от тях е прокопсал? Нали? Нежно и внимателно говори. Човек, който не разбира философията на това тип евангелизъм. Мога да кажа, че литературният евангелизъм Бог е направил за мен нещо много. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. Уникално преживяване е това. Е това. Та. Ние, които понякога може да сме, наистина поставени в този риск, да мислим по този начин, защо не е популярно? Защо не е прието литературното служене? Защо? Защо понякога се случва, плащам си книгите на книжара, мисионската книга или еди коя си книга, обаче ми стоят на рафта. Защо? Защо е така? Защо? Защото не е достатъчно това, което съм дал на брат Христо Минчев, не е така? Това не е достатъчно. А какво още трябва да се направи? Вземе решение и да съдейства. Ама това автоматично означава, че аз трябва да съм склонен към разговор, към готовност, към сериозност, да си взема книжките или там, където отиде, се срещам с хора. Искам да ви подаря една книга. Ама аз съм затворен в себе си. Нямам така. Живота ме е изтискал. Нямам склонност към това. Не ми се желая да разговарям. Не ми е лесно, нали? Не е лесно да бъдем отворени към другите. И книгите така остават, и лежат, и така остават, и лежат там. Този тип евангелизъм, брат и стри, изисква себеотричане, пълно себеотричане и саможертва. Затова не е популярен, затова никой не му е. Повечето от нас не го разбирам. Защото той най-директно и буквално изпълнява думите на Исус, който каза: идете и правете ученици. Не е така? Иди! Има словото и отиваш, без да философстваш. Или превърни го в начин на живот. Носи книги със себе си. Книжки, малки книжки или материали. И когато се срещнеш с хора, които разговаряш, подаряй, оставя по някоя книга. Изисква се саможертва, подготовка, сериозност, постоянство. Затова неща, към които нашето естество не е така. Не е склонно. Не му е приятно. Така е. Аз го знам, че е така. Едно от най-трудните неща на литературните анализатори е сутринта преди работа. Защото знаем, че днес трябва да излезем и отново да убеждаваме, и отново да говорим, и отново да се срещаме, и отново, и отново, и отново. И не е лесно така да се пречупиш, да се смириш отдолу и да тръгнеш да вървиш. Некъде да е. Не да направим едно мероприятие. Мероприятия са важни. Трябва да ги има. Реално при хората, директно, буквално при човек. Днес. И така. Този тип евангелизъм е роден в Божия ум. Ако не го разбираме, независимо какъв да сме, нека не поставяме нашия кълъп, нека не го спираме. Там, където литературното служене е позволено, там, където то се случва, в църквата, или в съюза, или в дивизиите, там, където това се случва, е прието и зад него застават пастори, църковни съвети, съюзни съвети, ръководители на адвентното движение. Там, където това се случва, където има отворена врата за него и се насърчава, църквата е благословена, брати и сестри. Не знаем как стават, но Бог благославя. Благославя делото си. Като цяло благославя делото си. Като цяло. Защо? Защо литературно служене? Защо? Защо? Проповедника, казва един писател, написа думите си на вода. На вода. Но писателят ги издълбава на камък. Нали така? Писателят ги издълбава на камък. Подобно на Бога. Подобно на Бога. Проповедта е една проповед. И най-добрата проповед, която сме изслушали, само 10 минути след нейния край, само 10 минути след края на най-добрата проповед, която сме чули, 84% от нея са забравени. Спомнете си, най-добрата проповед, която знаете, която сте чули някого от някого, само 10 минути след като е приключила, 2/3 от нея вече са били забравени. Обаче, книгата, подарената книга, писаното слово, в ръцете на човека, то остава завинаги. 10, 20, 50 години, 100 години по-късно, може в момента да проговори, да отвори ума на човека, да му разкрие истини и тайни, които до сега не е виждал, не е знаел. Може и на поколение след него това да се случи. Може десетки години след като тя е приета наистина да проговорят. Ян Лайт продължава и каза, вярно е, че някои ще оставят книгите да лежат на лавицата, от онези, на които подаряваме, на които оставяме, или на маст, и рядко ще ги отварят. Вярно, вярно е това. Бог обаче има грижа за Словото си. И ще дойде време, когато тези книги ще бъдат потърсени и прочетени. Потърсени и прочетени. Стои на вратата, убеждавам го, моля се, говоря, всичко, което зависи от мен, го давам да го убеда този човек и не става, и не става, и не става, и не става. И продължавам да се моля и да го убеждавам. Накрая човека взима решение и я купува. Минават няколко дни, вървя по тротуара във Видин, от срещната страна, от срещния тротуар, чувам мъжки глас. Хей, момче! Ми вика мъж. Някакъв мъж стои. Минали няколко дни. Той стои така спрял и гледа към мен. Вдига ръка и каза. Много ти благодаря, каза. Книгата, която ми предаде, чудесна книга. Слава на Бога, нали? Чудесна книга. Така е. Трудно някои се убеждават. Не всички започват да четат веднага, когато му дадем, но Бог има грижа за словото си. Господ знае кога и как може да проговори. Може да подейства. Бог може да поговори, да проговори, да внуши на едно дете да вземе правилното решение. На едно детенце стоя бабата и детето. И внучето е. И аз започвам да представям книгата Най-богатия пещерняк. Чели ли сте на Дък Бачър? Ако сте чели, пак прочетете, няма съжалявате. Много хубава. Една истинска история. Как Библията може да бъде реална в живота на човека. Да промени човека. Наистина така. Има сила в това слово, казва апостол Павел. Сила да спасява. Ама ти в пещерата намира, започва да чете, живота му се променя. Днеска е успешен евангелизатор в живота си. Уникални неща Бог върши чрез този човек. И така аз разказвам тази книжка като история. А бабата през цялото време ми дава сигнали. Нали? Ние трябва да гледаме хората от среща и посланията, които ни дават. Тя постоянно ми дава сигнали. Демек, няма да стане. Я взимам колко струва 3 лева. Е така само. В същото време обаче детето ме гледа пияне. Протяга ръка, взима и каза: бабо, купувай книгата. Обръща се в хола и познайте какво трябва да се случи. Еми трябва да се случи. Трябва да го направи. Защото Бог действа. Отива и Бог проговаря. Бог внушава. Дори на едно дете да вземе правилното решение да намери Бога. Да го търси. Така. Бог има грижа за Словото си. Бог прави всичко необходимо то да се разпространява. То да бъде потърсено. Да бъде прочетено. Скоро повече от 1000 души ще бъдат обръщани в един ден. Обществото, от които ще получат първите си впечатления чрез четене на нашите публикации. Затова е много важно. Всичко, което правим в личния си живот, там където проповядваме, посещаваме хора или си говорим, отидам да посетя един мой приятел, за да му проповядвам. Само че като си отида оттам, кой ще продължи да проповядва? Кой? Телевизора ли? Или радиото? Или кой? Или интернет? Кой? Трябва да оставим Божието Слово. Една книжка или някакъв материал, чрез който Святия Дух да продължи да действа там. Или диск може да оставим, да изгледа някоя проповед. Но трябва, нали, затова Словото има значение, защото то остава това, когато ние си отидем. Затова литературно служене е важно. Писаното Слово остава. Години, десетки години след нас и то ще работи. Рано или късно ще работи. То е част от Божия план за спасение, брати и сестри. Печата е най-мощният инструмент, който Бог е наредил в комбинация с енергията на живия проповедник да занесе истината до всички народи, царства и езици. Най-мощният инструмент е печата. Тихите вестители, книгите, попаднали в домовете на хората, чрез работа на литературни мисионери, ще подкрепят службата на Евангелието по всякакъв начин. Святия Дух ще впечатли умовете, докато хората ги четат. Това ще се случва. И днес имаме такива опитности, такива преживявания. Точно по същия начин, както впечатлява умовете на тези, които слушат проповедта на Словото. Литературното служене е част от Божия план. Писаното Слово остава, но освен това, чрез литературното служене, идеята на този тип евангелизъм, ние можем да достигнем места, които пастора, проповедника, църквата трудно може. Нашите публикации трябва да отидат навсякъде. Има много места, където гласа на проповедника не може да бъде чут. Места, които могат да бъдат достигнати само чрез нашите публикации. Тук трудно хората ще дойдат да чуят гласа на проповедника. Се радваме дано да дойдат, да не се случат тези неща. Но има много места, където това не може да се случи. Нашите публикации трябва да отидат там. Кои са тези места, брати и сестри? Кои са тези места? Големите градове. Сутринта давахме пример с столицата на България. Как ще достигне 1,5 милиона население? През кой метод? Коя евангелизация? Коя евангелизация? По какъв начин? Е възможно. 1,5 милиона. Бог иска до всеки народ и племе, до всеки човек. Нали така? По какъв начин? Това са въпроси, които трябва да си задаваме. Ако дадем отговор, добре. По какъв начин? 1000 човека, ако днес, всеки ден, се посветят да разпространят по 10 книжки, това са 10 хиляди на ден. От 1000 души адвентисти в София могат да го направят. Да го разпространят и Евангелието да стигне до хората. И може да сметнете за колко време ще бъдат достигнати за няколко месеца такава група от хора. Коя евангелизация ще го постигне това? Кой мисионер? Кой? Без да игнорираме така стойността на това публично евангелизиране. То си има своето място. Обаче, литературното служене е важен, но оръжие, важен инструмент в нашите ръце. Да съставяме планове, стратегии и как да го направим. Ние, като начин на живот, навсякъде, където отиваме, до всички приятели, роднини, близки, колеги, където сме, защо да не дадем една чудесна книга? Да сте заповеди или знаци на надеждата? Или пъти към Христос? Защо да не се случи това? Всеки може да го направи. Може да подари. Не всеки може да продава, но всеки може да подарява. Може да достигнем големите градове. чрез литературното служене. Така, а какво да кажем пък за тези места? Труднодостъпни места. Колибки, в нашия край има едно място, градсковски колиби. От тези 2-3 къщички, това е в област Кърджали в случая. Другите най-близките са на 5-600 метра, 1 км. Как ще бъде достигнати тия хора? По какъв начин? А Господ иска от нас да отидем и там. Отидем и там. Задаваме план, отиваме да занесем Евангелието. Да им дадем Словото. Да им говорим. Да отидем там. Ето и литературните организатори, които понякога изпълняват и такива проекти. Ето го един, примерно от Африка, от Замбия. Един литературен евангелизатор, който всяка седмица минава 2 км в едната и 2 км в другата посока до издателството. Няма колело, там няма пътища в тая страна. Но той го прави, за да си вземе литературата и да отива и да мисионира, да литературно да евангелизира, да разпространява словото. 45 000 са литературните евангелизатори в целия свят, които всеки ден посещават живота си и работят. Какво да кажем за политически водачи? Ето, една сестра в Бразилия. Наша сестра в Бразилия. Заедно с своя приятелка разбира, че бившия бразилски президент Да Силва има една среща. И те отиват точно на това място, двете. И тя казва на своят приятел, искам да ме заведеш там, до него. Правят път, тя отива, застава пред него. Господин президент, имам нещо за вас. Колко струва? Нищо не, безплатно. Само ви се моля, така да... Тя е безплатна, тая не е продадена. Да я прочетете. Да я прочетете. Тук искам нещо да ви покажа сега. Пак за Бразилия. Те в някои отношения, доста отношения могат да бъдат пример за нас. Вижте сега нещо. В Бразилия. Какви неща върши Бог чрез нашите брати и сестрите. Въздействие на надежда. Ето председател на Южноамериканската дивизия, който знае стойността на литературното служение, застава зад него и го инициира. Той е един от тези. Ето и ръководителите на адвентно движение, които по пример на адвентните пионери, коленичат и се молят за разпространението на Божието Слово. Пастори, председатели на отдели, съюзни председатели, всички се молят Божието Слово да се разпространява. Те застават зад тази идея. Какво се случва? Печатат се милиони екземпляри книги, които някой трябва да разпространи. Извършват посвещения на книгите по всички църкви. Всички църковни членове се молят в деня на литературния евангелизъм. Това е една събота. В годината те имат ден на литературния евангелизъм. Идват на богослужение, 30 минутна проповед, молят се, кратко съботно училище и след това всички, млади и стари, виждате и колит с техните рекламни стикери от тях. Вива Есперанца! Надеждата е жива. Нали така? Излизат, за да разпространяват Божието Слово. Разпространяват навсякъде нашите книги. По билбордове, по всякакви възможни начини, по блокове, жилищни, край пътища, те рекламират веста. Веста, която имаме. И която трябва да стигне от тях. И не само това. Всички се включат. Ето един осветен билборд. Там в далечината го виждате. Вива Есперанца. Ето го. Ето ги в деня на литературното служене. Цялата църква в Южноамериканската дивизия. От най-малкия до най-големия. Всички са амбицирани да участват в този ден, да разпространят милиони такива екземпляри. Ето ги клуб изследовател, които освен, че имат своите писти и така нататък, се включат и в това дело, в тази събота. Ръководителите на клуб изследовател, младежи, намират своята радост в служенето на Бога чрез литературното дело. Ето ги най-малките, виждате, своите родители, брати и сестри. И те знаят, че трябва да имат принос. С моя син излизаме един ден да подаряваме книжки и случайно минаваме покрай някой човек. Той, тате, пропуснал, трябва да му подариш. И аз сега няма как. Връщам се и така нататък. Най-малкият до най-големи. Имаме вест, брати и сестри. Тая вест в гардероб ли да си държим? В джоба ли къде? Трябва да отиде при хората. И всички се включват. Всеки един. Навсякъде. По всяко време и място. Всички искат да служат. Има енергия, има желание. Ето ги. И всички знаят, че в този ден, ето ги автобусите. Всички се мобилизират. Отиват да разпространяват Божието Слово. Чак до правниците на държавите в Южна Америка стига това, че адвентистите правят нещо благородно, нещо добро, нещо важно за хората. В автобуси, навсякъде, по всякакви начини, при полицаи, пожарникари, болници, до всеки един човек. Само за един ден те успяват да създадат, да намерят 1000 домове, отворени домове за 1000 библейски курса. Разпространяват няколко милиона екземпляра. И така, навсякъде. Те са нарекли тая дейност триумфа на Евангелието. Триумфа на Евангелието. В какво навираме радост? Винаги в служенето на Бога ще намерим най-хубавото, най-уникалното приключение. Така че, чрез литературното служене, брат, стри, може да достигнем високопоставени хора. Може да достигнем и други. Свещеници, имами, пастори. Ето го тук един в нашите среди, в България. Виждате в една си ръка, ето го, това е един човек, който трябва да бъде за пример, религиозен пример, не така? В нас, в България. Така, държи, пие алкохол, гледа с насмешка, да, обаче в другата си ръка държи Евангелието. Материал, който ние сме му подарили. Литературните визитатори, които са му дали. До всякакви сгради, офиси, центрове, села, планини, водачи, религиозни общества, до всеки един човек литературният евангелизъм може да достигне. Литературните служители. Това са църковни членове, колпортьорите, навсякъде. Завършвам с този цитат. Колпортьорите ще имат възможността да работят, докато продължава благодатното време. Когато религиозните деноминации се обединят с палството в потискане на Божия народ, местата, където има религиозна свобода, ще бъдат открити чрез литературните евангелизатори. Докато има благодатно време, литературното служене ще се случва. Господ каза, жетвата е изобилна, обаче работниците са малко. Затова ние се молим и правим всичко възможно, за да има работници. И искам нещо сега пресно да представя, накратко само да ви покажа, което се случи тая седмица. С Божията помощ ние се опитваме да действаме по въпроса и организирахме едно обучение в София за литературно служене, първо ниво, по програма на Генералната конференция. Млади, стари, всички, които искат да служат на Бога чрез книгите, са поканени. Малко дискретно го направихме, защото знам, че има един скрит интерес в църковни членове. И успяхме да съберем една група около 40 души в София. Изнесохме лекции, обучение за стойността на евангелизма, наречен литературен, и за неговото място. И имахме не само теория, също така имахме и практика, и участие на дело. Всеки беше така мотивиран и радостен, че Бог кани да служи. Всеки може да намери своето място в това дело. В края, брата и сестри, Исус Христос ни обича, Той има мисия за нас, което е нещо чудесно. Би трябвало да гледаме позитивно на това, а не негативно. Той има работа за нас. Той самия ни предлага нещо, което, за което ние по никакъв начин така не сме достойни и не заслужаваме. Нека не забравяме, че нашето мисиониране в повечето случаи спира, когато спре нашето проповядване. Затова, което спре нашето проповядване, нека оставим материал. Писаното слово остава при него. Бог ще му говори. Бог ще взе обстоятелствата да му говори. Че с литературата ние може да достигнем много хора, които по друг начин не можем. Пастора не може. Че с литературното служене може да достигнем места, които по друг начин не можем. И Господ ще работи, и Господ наистина така ще действа по неговите начини. Бог да ни помоля никога да не заставаме срещу Божиите методи, срещу Божиите така инициативи и никога да не бъдем като Оз, такива своеволни и някакси склонни към непослушание и нежелание и неодобрение към Божиите неща. Ако не го разбираме, по-добре си мълчим. По-добре си мълчим и да се молим. Има едно такова разпространено из църквата настроение за литературните служители евангелизатори. Сякаш са някакви хора втора или трета категория. Защо? Защото преди няколко години в тая група имало някои хора, които са дошли и които наистина са допуснали сериозни грешки. Примерно един пастор, той споделя с мене своя опит, как когато е бил пастор в една определена църква, там идват колпортьорите, за да работят в ония район. Един ден му звъни хигиенист. Вика го, ела, каза за малко, той отива в църквата и тя го вкарала в спалното, там където те спят. И там където са. И виждат една грозна сцена. Грозни неща, долни неща даже. Вечерта той ги събира и той им казва, ако аз съм ваш пастор, не само ще ще говоря и ще ви наставлявам, аз вика ще ви изключа от църквата. Такова поведение не е възможно. Имало такива хора, които са били непознати, дошли са от някъде, никой не е направил някакво проучване за тях, добро духовно стояли ли си не са. Така е, имало такива хора. Обаче аз искам да питам. Ако един пастор падне, брат и сестри, ако един пастор падне, ако един пастор се прояви неправилно, направи нещо нередно, означава ли, че всички пастори са такива? Защото този принцип трябва да го приложим и за тях, за проповедниците, не? Не е така. Затова ние се стараем да направим всичко възможно, за да променим нещата, да променим имиджа. Този тип служители трябва да бъдат такива, каквито Господ иска. Неговата длъжност е равна с длъжността на пастор. Бог да ни помоля да осъзнаваме служене, да го подкрепяме, каквото зависи от нас и каквото можем и зависи от нас да се включим. Амин.